Подкасты «Радио Свобода».
Кто повинен представлять Беларусь на перамовах про мир? Яким быў 2024 год для Беларусі і свету паводле Святланы Ціхановскай і з якім пасланнем Святлана Ціхановская звернецца да беларусаў у навагоднім віншаванні. Тут Ганна Соусь, гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды». Разам з лідаркай дэмакратычных сілаў Беларусі Святланай Ціхановскай напярэдадні калядаў мы падсумуем вынікі 2024 года, пагаворым пра тое, што лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі лічыць галоўнай падзеяй, паразай, перамогай, расчараваннем году. Добры дзень!
Вітаю.
Святлана, слово «вайна» застаецца ключавым для 2024 году, але ўсё часцей побач з гэтым словам гучыць слово «перамовы» пра завяршэнне вайны, «перамовы» пра мір. Афіцыйны мінск спадзяецца атрымаць месца за сталом перамоваў на па заканчэнні вайны ва Украіне. Вольга Карач у шоравым эфіры «Піку свабоды» казала пра тое, што Зянон Пазняк мае прадстаўляць Беларусь на перамовах. Дзе вы бачыце месца дэмакратычных сілаў у гэтым працэсе і ці ўвогуле якое месца Беларусі на гэтых перамовах?
Ну, кажне, трэба тут адзначыць, што насамрэч ад гэтых перамоваў многае залежыць. І беларускія інтарэсы, канешне, павінны быць улічаныя ў ходзе гэтых перамоваў. І, канешне, мы вядзем перамовы з нашымі замежнымі партнёрамі, каб забяспечыць прысутнасць дэмакратычных сілаў, альбо каб ад нашага імя выступілі партнёры. Бо можа быць такая сітуацыя, што ну, фізічна беларусы не змогуць быць, але каб у нас быў там голас і голас вольнай Беларусі. І якія нашы меседжы? У нашых інтарэсах, каб расійскія войскі былі выведзены не толькі з тэрыторыі Украіны, але і з Беларусі таксама, уключаючы ядзерную зброю. Неабходна, каб рэжым Лукашэнкі панёс адказнасць за злачынства і агрэсіі. Неабходна забяспечыць вывад Беларусі з пад расійскага ўплыву і таксама правядзенне дэмакратычнай рэформы Беларусі. І мы тлумачым нашым саюзнікам, што не будзе ўстойлівага міру, пакуль Беларусь будзе заставацца пад кантролем Лукашэнкі ці Пуціна. І таму нам трэба дапамагчы нам, беларусам, каб Беларусь стала незалежнай, дэмакратычнай і праеўрапейскай.
А я хочу удакладніць, вы сказалі, што калі не будзе наўпрост прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў на перамовах, то вашы партнеры павінны вот вашу пазіцыю данесці. Каго вы маеце на ўвазе, прадстаўнікоў якіх краінаў, якіх структураў?
Мы размаўляем пра гэта з усімі нашымі партнёрамі, гэта і США, і Канада, і Вялікабрытанія, і краіны Еўразвязу, залежыць ад таго, хто будзе прысутны на гэтых перамовах. Усе ведаюць пра нашу пазіцыю.
Якая верагоднасць таго, ну вот пра што казала Вольга Карач, што Зянон Пазняк мае быць там прадстаўлены, як той, хто будзе да апошняй каплі крыві, кроплі крыві, это я цытую, абараняць інтарэсы беларусаў.
Ну, можа, у Зінон Станіславіча свае дамоўленасці з, можа, з Украінай, можа, з заходнімі партнёрамі, можа, яшчэ з кім, не ведаю. Але я ведаю, што Зінон Станіславіч, канешне, ён таксама абароніць незалежнасць Беларусі, то бок яго голас мог бы быць таксама ўлічаны.
А яшчэ адно слова 2024 году паводле журналістаў «Свабоды» – гэта слова «інкамунікада». Адсутнасць інфармацыі, адсутнасць кантактаў з палітзняволенымі. Ну, слова, які другі год вызначае жыццё родных палітвязняў і ваша ў тым ліку. Лукашэнка ў 24 годзе агулам памілаваў больш за 200 палітвязняў. Пры гэтым рэпрэсіі не спыняюцца і становяцца больш жорсткімі. Ваша ацэнка, якім быў гэты год для палітвязняў, для іх родных, для тых, хто выйшаў на свабоду?
Ну, як вы ўжо правільна значылі, інкамунікада – гэта маё слова таксама, і я з гэтым жыву больш за год ужо, і зноў учора пісалі ліст тату, і дашка зноў плача, чаму ён мне не адказвае, і тлумачыш, што адбываецца ў турмах дзіцячымі словамі. Але, канешне, 24-ты год увогуле для беларусаў, як і ўнутры краіны, так і за мяжой, гэта быў год вельмі цяжкай працы. Гэта быў год пераадолення асабістага ці ўвогуле пераадолення. Нашы людзі застаюцца за кратамі, пры гэтым садзяць усё новых і новых людзей. І мы бачым, што напярэдадні так званых выбараў, без выбараў, сітуацыя пагаршаецца, турмы зноў перапоўненыя. так званыя памілаванні, бо гэта, канешне, як можна памілаваць чалавека, які ні ў чым не вінаваты. Але гэтыя так званыя памілаванні, яны не змянілі агульную сітуацыю, хаця мы, вядома, рады кожнаму, хто выходзіць за кратаў. І мы павінны тут разумець, што асабліва цяжка і сем'ям палітвязняў, бо цяпер прыходзяць і за самімі сваякамі, і ім даводзіцца перажываць такую падвойную цяжкасць. Але тым не менш, мы не можам спыняцца, мы не можам апускаць рукі, мы павінны змагацца за вызваленне кожнага і кожнай. І ведаеце, калі мне час ад часу кажуць, што як цяжка, як людзі стаміліся, як выгаралі, вось такое слова моднае, мне хочацца нагадаць пра тых, хто за кратамі. Яны не могуць стамляцца, яны не могуць выгараць. І гэта нас прымушае быць упартымі і працягваць ісці наперад. Ужо калі дзеля сябе не можаш, то хаця б дзеля тых, хто ахвяраваў сабой за Беларусь.
Ну і вы ж, я таксама разумею, за ўсе гэтыя гады і стамляецеся, і выгараеце, та? А што дазваляе вам трымацца? Што дазваляе вам от кожны дзень ісці на сустрэчу, на інтэрв'ю, на перамовы?
Гэта перш за ўсё адказнасць, канешне, гэта боль, якую ты спытваеш кожны дзень, яна такая трансфармуецца ў энергію. Гэта падтрымка беларусаў. Гэта падтрымка нашых міжнародных партнёраў. Я бачу, што мы, канешне, не адны ў свеце, на жаль, там і фокус ужо не на Беларусі, і вельмі шмат даводзіцца працаваць, каб вяртаць заўжды Беларусь на парадак дня. Гэта вялікая праца. Але я бачу, што не гледзячы там на спробы шматлікія рэжыму зруйнаваць дэмакратычны рух, дэмакратычныя сілы, нашыя альтэрнатыўныя інстытуты, нічога ў іх не атрымліваецца, і што ўсё роўна людзі трымаюцца разам, дапамагаюць адзін аднаму, падтрымліваюць адзін аднаго, і гэта насамрэч вельмі істотна, бо калі ты адзін, ты не адчуваеш падтрымкі, то ты і складзеш рукі вельмі хутка. І таму важна сустракацца, важна хадзіць на адныя івэнты, важна тэлефанаваць адзін аднаму, прасіць пра падтрымку, калі гэта неабходна. Бо немагчыма быць роботамі, проста выконваць там нейкую працу. Гэта ты пастаянна павінен падпітвацца так энергіяй іншых людзей, у якіх, можа, ў пэўны момант жыцця гэтай энергіі крышачку больш, і яны радыя падзяліцца.
Ну і, напэўна, важна бачыць пазітыўныя рэчы. Маё пытанне таму, якая была самая светлая падзея гэтага году для вас асабіста і для Беларусі?
Ведаеце, мы радыя, што людзі выходзяць з турмаў. І, канешне, я тут упэўненая, што гэта заслуга нашых аб'яднаных дзеянняў. І знаеце, што, ведаеце, што самае важнае, што бачыць, тыя, хто выйшаў за кратаў, яны такія рашучыя. Яны дзеляцца сваёй энергіяй, жаданнем працягваць барацьбу. І так відавочна, што нават за сценкі рэжыму і ці здзекі ў турмах яны не скарылі людзей і не прымусілі зняверыцца. І людзі, якія выходзяць, яны ў вельмі цяжкім псіхалагічным і фізічным стане, але яны вось гэтай прагай да перамогі, яны дзеляцца з тымі, хто можа ўжо і рукі склаў. І таму гэтыя светлыя людзі, канешне, якія выходзяць з турмаў, гэта самыя светлыя падзеі.
А я ведаю, што вы рэгулярна сустракаецеся, практычна кожны тыдзень сустракаецеся з людзьмі онлайн, маеце такія онлайн-размовы. Ці хто-небудзь з тых, хто быў памілаваны, там вельмі складаныя умовы выглядае, што пастаўленыя гэтым людзям, але ці хто-небудзь з тых, хто выйшаў за гэты час, быў на гэтых сустрэчах з вамі, ці размаўлялі вы з імі?
Перш за ўсё, я зноў хачу сказаць, як вось рэжа мне па сэрцу слова «памілаваныя былі». Я не магу так казаць, але і не магу казаць пра нейкія кантакты з вызваленымі людзьмі, бо перш за ўсё мы павінны дбаць пра іх бяспеку.
Натуральна, дзякуй вялікі. І яшчэ адно пытанне, напэўна, складана адказаць, але паспрабуйце, што можна было б назваць перамогай, перамогамі для беларусаў у 2024 годзе?
Зноў вярнуся да пытання папярэдняга, што вызваленне людзей як вынік беларускай і міжнароднай кампаніі салідарнасці. Гэта, канешне, стварэнне міжнароднага гуманітарнага фонду, бо гэта такая дадатковая магчымасць падтрымаць нашых герояў, нашых палітвязняў і іх сем'і ўнутры краіны перш за ўсё. І можа як дасягненні ці ну, перамогі 24 года гэта падача Літвой заявы ў міжнародны крымінальны суд. Хоць гэтая заява Літвы, канешне, але шмат беларусаў працавалі над зборам доказаў і шмат вялі перамовы з літоўскім урадам, каб яны гэта зрабілі. Гэта вельмі важная падзея, бо гэта дазволіць прыцягнуць памагатых рэжыму да адказнасці. І гэта нам дазваляе спадзявацца на тое, што злачынствы яны не будуць беспакаранымі. Дае ну, надзею на аднаўленне справядлівасці. Гэта, канешне, будзе не хутка ў міжнародным кантэксце. Я спадзяюся, што ў межах Беларусі пасля перамогі мы зможам хутчэй прыцягнуць да адказнасці тых, хто рабіў злачынствы з нашымі людзьмі, але вось такі інструмент, ён таксама вельмі важны.
А вы гаварылі толькі пра тое, што Беларусь цяпер не ў фокусе ў свеце. А як змяніўся ў гэтым годзе кантэкст вашых міжнародных сустрэчаў? Якога ўзроўню сустрэчаў стала менш, больш? Што ўдалося адстаяць, што не ўдалося?
Мне здаецца, што дэмакратычныя сілы ўжо ўмацавалі свае пазіцыі на міжнароднай арэне. Мы фармалізавалі адносіны з ЗША, Канадай, Еўрасаюзам, Рада Еўропы. Я сустракалася з дзясяткамі лідараў і вось прыйшло новае кіраўніцтва ў Еўразвяз, і мы ўжо мелі сустрэчы з камісарамі новымі, то бок вельмі хутка падчас тыдня Беларусі ў Брусэлі. Павысіўся ўзровень камунікацыі, ну і супрацы з Украінай, а таксама з Арменіяй. Уже больш за дзясятак краінаў прызначылі спецпасланнікаў да працы з дэмакратычнай Беларусю. Удалося захаваць і нават ну, павялічыць дапамогу для незалежных медыяў і рэпрэсаваных на наступны год. За гэты год нам удалося адбіць многія візавыя баны і абмежаванні. Павялічылася колькасць выдадзеных візаў беларусам. Яшчэ як мінімум 5 краін пачалі выдаваць пашпарты замежніка ці прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Гэта вялікая праблема, вы ведаеце. Таксама Літва пачала выдаваць трохгадовыя ВНЖ. Адбілі Андрэя Гнёта. Выратавалі шэраг беларусаў у Грузіі, Арменіі, Польшы і іншых краінах. То бы, ну, ось такія маленькія перамогі. Што тычыцца нашых наратываў ці маёй камунікацыі з міжнароднымі лідарамі, што зараз важна, ўжо не трэба тлумачыць розніцу паміж беларусамі і рэжымам, напрыклад. Да, гэта ўжо ўсталявана, ўжо ад гэтага ніхто не адыходзіць. Зараз мы больш, канешне, працуем, мы больш сканцэнтраваныя на лёсе Беларусі падчас перамоваў паміж Расіяй і Украінай. Падтрымліваем Украіну на міжнародным парадку дня. І яшчэ раз паўтару, што вядома, што становіцца важка ўтрымліваць Беларусь на парадку дня у свеце шмат ну, розных крызісаў адначасова. І бывае цяжка патлумачыць замежнікам, што менавіта нашы праблемы беларускія, яны заслугоўваюць увагі і тэрміновага вырашэння, якое значэнне Беларусь, стратэгічнае значэнне Беларусь мае ў геапалітычным кантэксце. Ну вось, зноў жа, гэта вялікая праца, але праца робіцца.
Ну, што б вы назвалі галоўнай паразай 24-го году для Беларусі?
Такое цяжкое пытанне. Я думаю, што галоўная параза для Беларусі, калі не казаць увогуле там, ну, пра дэмакратычны рух увогуле для Беларусі, для нашай нацыі, гэта ўмацаванне расійскай прысутнасці. І Лукашэнка проста прадае нашу краіну Пуціну. Сам Лукашэнка, ён не змог аднавіць ні сваю легітымнасць, ні міжнароднае прызнанне. І разбіўся ну, от міф пра Лукашэнку як гаранта міру, бо калі над беларускімі гарадамі лётаюць шахеды, то цяжка хаваць свой суддзел у вайне. То бо гэта такая параза Лукашэнкі, але, канешне, ну, яго прысутнасць у краіне, яго гандляванне беларускім суверэнітэтам гэта вялікая страта для незалежнасці Беларусі.
А калі казаць пра дэмакратычныя сілы, то якая галоўная параза?
Гэта новыя арышты, гэта новыя палітвязні і тое, што мы яшчэ не дабіліся тых мэтаў, якія ставілі перад сабой.
А для Александра Лукашэнкі якая галоўная параза?
Ну, то, я думаю, што вось ён хацеў бы быць вельмі важным у вачах замежных партнёраў, такім палітыкам незалежным ад Расіі, не згубіць свой твар, але ўжо яго ўспрымаюць як марыянетку Крамля, што ён нічога не ніякія рашэнні сам не прымае, і я думаю, што нягледзячы на яго спробы прысутнічаць у паўсюль і выглядаць быццам ён там перамоўшык, міратворец, гарант міру, яго нічога не атрымліваецца. Ён не аднавіў легітымнасць ні ў вачах саміх беларусаў, ні ў вачах міжнароднай супольнасці.
Што зменіцца пасля 26 студзеня 2025 году, калі цэнтральная выбарчая камісія чарговым разам абвесціць Лукашэнку пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах, неважна якая лічба будзе агучана. Што зменіцца для вас, для дэмакратычных сілаў?
Ну, в целом нічога для нас не памяняецца, бо Лукашэнка як быў незаконны і нелегітымны, так там такім ён і застанецца. І мы все разумеем, што спецаперацыя 26 студзеня не мае нічога супольнага з выбарамі, ніхто не прызнае іх вынікі. Мы працягнем сваю працу на міжнароднай арэне, працягнем узмацняць сувязі з беларусамі ўнутры краіны. Працягнем, канешне, абараняць інтарэсы беларусаў, умацоўваць суб'ектнасць дэмсіл. А Лукашэнка, хутчэй за ўсё, ён працягне здаваць краіну Пуціну. І, канешне, наша задача не дазволіць перашкаджаць яму гэта рабіць, звяртаць увагу нашых замежных партнёраў, што адбываецца. І мы працягнем, канешне, змагацца за вызваленне палітвязняў, падтрымліваць Украіну і дабівацца адказнасці для памагатых рэжыму.
У меня пытанне такое крыху прыватнае, ведаю, як вы працуеце, які ў вас графік, практычна без выходных. Тым не менш, запытаюся, якую кнігу з тых, што ўдалося вам паралельна з усёй гэтай працай прачытаць, вы лічыце самай важнай?
Не шмат у мяне часу, але я перачытваю ў нейкіх паездках Горвата «Радзіва прудок», вельмі мне падабаецца. У адным з сваіх інтэрв'ю Юрый Драгакруст нядаўна параіў мне асабіста перачытаць Кісінджэра. Хачу ўзяцца за яго ў бліжэйшы час, можа, падчас калядных святаў. Ну, а так...
А на фільм, на серыял нейкі час хапала, што вас уразіла ў гэтым годзе?
Галоўныя кнігі для мяне гэта тое, што мы чытаем з дзеткамі. Гэта Скурко, гэта Несцярэнка з загадкамі «Неверагодны свет». А калі ёсць час паглядзець фільм, то апошняе, што я глядзела, гэта серыял «Бункер». Можа, вы яго бачылі, пра ізаляванае грамадства, якое жыве ў такой аўтарытарнай сістэме. Гэта такая праекцыя на Беларусь, мне падаецца.
А, ведаю, што, напэўна, ў гэты час у вас ўжо ёсць канцэпцыя навагодняга звароту да беларусаў. Што, як вы скажаце? Для тых, хто страціў надзею, для тых, хто ў стане захоўваць надзею.
Канешне, мы ўжо рыхтуем навагодні зварот, і ведаеце, мне не хацелася бы навагоднюю ноч шмат гаварыць пра палітыку, бо кожны дзень пра яе кажу, а хацела б сказаць больш пра тое, што нас усіх умацоўвае і што нас аб'ядноўвае. Гэта будзе такі душэўны, такі сямейны зварот. Больш я не буду распавядаць, ну, тут засталося ўжо некалькі дзён, хай застанецца сюрпрызам.
Ну і апошняе пытанне, як вы мяркуеце, ці стане 2025 год годам пераменаў для Беларусі?
Хаця, канешне, мне не хочацца верыць, што гэта вось ён год пераменаў. Ну, мы так пра кожны год думалі. І, канешне, цяжка тут казаць, але трэба заўжды памятаць, што набліжаць перамены гэта задача кожнага з нас, бо многае будзе залежаць ад нас, ад беларусаў. Канешне, многае і ад знешніх фактараў, але наша задача як нацыі гэта ўмацоўваць адзінства, падтрымліваць адно аднаго, трымаць Беларусь у фокусе, ну, канешне, дапамагаць Украіне. І мы не павінны чакаць, не павінны чакаць, што нехта прыйдзе і за нас павырашае ўсе нашыя праблемы. Гэта наша з вамі задача. І калі мы самі не будзем актыўныя, то і свет нас не будзе падтрымліваць. Таму, калі ласка, трымайцеся адзін аднаго, не апускайце рук. Я асцярожна аптымістычная пра будучыню Беларусі. Вось, і не знаходзьце, калі ласка, для сябе нейкія ўнутраныя матыватары, што надае вам сіл, бо без гэтага зараз не выжыць, не магчыма працаваць. Вось, і калі ёсць злішкі гэтага, то дзяліцеся з іншымі.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для аўдыторыі нашага штодзённага эфіру «Пік свабоды». Гэта была лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.